ASV varas iestādes brīdinājušas vairāk nekā 50 miljonus cilvēku valsts austrumu štatos palikt mājās, spēcīgajai sniega vētrai pārvietojoties uz ziemeļiem. Gaidāms, ka galvaspilsēta Vašingtona būs starp vissmagākās kartajām. ASV telekanāls Weather Channel paziņoja, ka brīdinājumā iekļauti pat vairāk cilvēku – 85 miljoni 20 štatos. Tas ir aptuveni ceturtā daļa valsts iedzīvotāju. Šajā nedēļas nogalē stihijas skartajošas štatos var sasniegt vismaz 60 cm bieza sniega kārta, bet savienoto valstu galvaspilsēta Vašingtona varētu piedzīvot rekordu un aptuveni 75 cm sniega, pirms vētras svētdien beigsies. Vašingtonas mērs Mjuriela Bauzere brīdināja iedzīvotājus par draudiem dzīvībai, aicinot īpaši uzmanīties. Pilsētas sabiedriskā transporta sistēma, viena no lielākajām valstī, ir slēgta jau no piektdienas līdz svētdienai. ASV prezidents Baraks Obama uzturēsies Baltajā namā līdz sniega vētra beigsies, paziņoja viņa birojs. Ārkārtas stāvoklis izsludināts 6 ASV austrumu štatos. Virģīnijā un Merilendā var tikt pārsifts 1922. Gada sniega segas rekords, kad tā bija 71 cm bieza. ASV Nacionālais meteoroloģijas dienests brīdinājis par briesmām dzīvībai. Sniega vētras dēļ bojā gājuši vismaz 8 cilvēki. Dienests brīdināja, ka vētras laikā vēja ātrums var sasniegt 22 metrus sekundē. Vētras dēļ atcelta vairāk nekā 6000 lidmašīnu lidojumu. Daudzviet gaidām arī elektrības pārāvumi. Tiek ziņots, ka bez elektrības jau palikušas vairāk nekā 100 000 mājsaimniecību Ziemeļkarolīnas štatā. Iedzīvotāji saņemot brīdinājumus par tuvojošo stihiju, tai gatavojās nopietni. Daudzu veikalu plaukti tika izpirkti tukši cilvēkiem pirms nedēļas nogales, papildinot ēdiena, ūdens un citu preču krājumus. Gints Amoliņš, Latvijas radio.